บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่46นะครับดำเนินรายการโดยผมวริษฐ์ลิ้มทองกุล
และผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์ครับคุณวริษฐ์และคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จนถึงขณะนี้กลุ่มคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในพื้นที่กาซาทยอยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วโดยรัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศในการเจรจาเพื่อให้คนไทยได้รับอิสรภาพทั้งกาตาร์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและอีกหนึ่งประเทศที่ช่วยเหลือเราอย่างมากก็คืออิหร่านครับ
ครับอิหร่านเป็นประเทศมุสลิมที่สำคัญในตะวันออกกลางแต่ว่าอิหร่านได้ห่างหายจากเวทีโลกไปนานเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์โดยสหรัฐยังกล่าวหาอิหร่านอีกว่าเป็นชาติที่สนับสนุนการก่อการร้ายครับแต่ในสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครั้งนี้เราก็ได้เห็นบทบาทที่โดดเด่นขึ้นอีกครั้งของอิหร่านนะครับพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าเรื่องของประเทศอิหร่านที่กำลังจะกลับมามีบทบาทในเวทีโลกเสียงของอิหร่านจะมีความสำคัญมากขึ้นไม่เฉพาะแค่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ในประเด็นสำคัญสำคัญระดับนานาชาติอิหร่านก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยนะครับประเทศไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมาเป็นเวลาช้านานเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงมาร่วมติดตามกันในรายการวันนี้นะครับ
ครับคุณวริษฐ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานายอาลีบาเกรีคานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านซึ่งดูแลด้านกิจการการเมืองได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและมีการแถลงข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านผมก็ได้เข้าไปรับฟังการแถลงข่าวด้วยซึ่งในวันนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะใช้ความพยายามทางการทูตและทุกวิธีทางที่ทำได้ประสานงานผ่านกลุ่มฮามาสทั้งในปาเลสไตน์และในต่างประเทศเช่นในกาตาร์และเลบานอนเพื่อช่วยเหลือตัวประกันคนไทยครับและในเพียงแค่วันรุ่งขึ้นหลังจากอิสราเอลกับปาเลสไตน์เริ่มเข้าสู่ข้อตกลงหยุดยิงก็มีข่าวว่าตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่เกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์มีคนไทยราว30คนถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งครั้งนี้แต่ว่ามีแรงงานคนไทยจำนวนมากไปทำงานในอิสราเอลและเมื่อเกิดการสู้รบขึ้นคนไทยก็เลยถูกจับไปเป็นตัวประกันแรงงานไทยในอิสราเอลต้องอพยพกลับประเทศหลายร้อยคนประเทศไทยและพลเมืองไทยจึงถือเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในครั้งนี้นะครับ
ครับสาเหตุที่อิหร่านเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางช่วยเหลือเจรจาจนตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวก็เพราะว่าอิหร่านมีความใกล้ชิดกับกลุ่มนักรบฮามาสซึ่งในช่วงสงครามนั้นก็ยากที่จะแยกแยะได้นะครับว่าใครเป็นใครในวันที่7ตุลาคม2566ระหว่างปฏิบัติการตอบโต้อิสราเอลกลุ่มฮามาสจึงจับตัวประกันคนไทยไปหลายคนเพื่อต่อรองกับทางอิสราเอลแต่ว่าอิหร่านและชาติอื่นๆก็ได้ช่วยเจรจาโดยยืนยันว่าคนไทยเหล่านี้เป็นเพียงแค่แรงงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและขอให้มีการปล่อยตัวประกันคนไทยเป็นกลุ่มแรกๆเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงครับ
ข้อมูลจากสถานทูตอิหร่านระบุว่าท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาได้ใช้ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นชาวมุสลิมช่วยประสานงานการเจรจาให้ปล่อยตัวประกันคนไทยนะครับโดยได้ส่งทีมเจรจา3คนไปพบกับผู้แทนอาวุโสของกลุ่มฮามาสที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมทีมเจรจาฝ่ายไทยที่เดินทางไปยังอิหร่านประกอบด้วยนายอาลีเพนอุตรศิลป์ดร.เลอพงซายิดและนายซายิดมุตมินศักกิติชาทีมเจรจาของท่านประธานรัฐสภาและกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันแต่ว่าอิสรภาพของกลุ่มตัวประกันคนไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาประเทศมุสลิมอย่างกาตาร์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียและอิหร่าน
อิหร่านถูกมองว่าเป็นตัวการใหญ่ที่สนับสนุนกลุ่มนักรบหลายกลุ่มในตะวันออกกลางที่เรียกกันว่ากลุ่มอักษะแห่งการต่อต้านหรือ Axis of Resistance นะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกองกำลังติดอาวุธในอิรักและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยอิหร่านถูกกล่าวหาว่าใช้กลุ่มนักรบเหล่านี้ทำสงครามตัวแทนกับศัตรูในภูมิภาคก็คืออิสราเอลดังนั้นอิหร่านจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ครับคุณสุภชัยครับในการแถลงข่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่คุณสุภชัยได้เข้าไปรับฟังด้วยนั้นมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ
ครับคุณวลิศนายอาลีบาเกลีคานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกการโจมตีของอิสราเอลว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่านี่คือสงครามที่ไม่เท่าเทียมเพราะว่าอิสราเอลมีกำลังอาวุธเหนือกว่าปาเลสไตน์อย่างชัดเจนพร้อมชี้ว่าอิสราเอลโจมตีสถานที่ของพลเรือนทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิดซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับส่วนในเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มนักรบฮามาสนั้นรัฐมนตรีของอิหร่านบอกว่าฮามาสก็คือประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมในฐานะเจ้าของบ้านที่แท้จริงอิหร่านสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพทุกอย่างรวมทั้งการเคลื่อนไหวของชาวปาเลสไตน์ด้วยแต่ว่าอิหร่านไม่สนับสนุนการรุกรานดินแดนและการเข็นฆ่าครับ
ครับคุณสุภชัยอิหร่านเผชิญกับการคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากบรรดาชาติตะวันตกที่อ้างว่าอิหร่านละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีความประสงค์ในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ซึ่งฝ่ายตะวันตกสงสัยว่าอิหร่านอาจพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับการคว่ำบาตรทำให้บทบาทของอิหร่านมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีศักยภาพอย่างมากกล่าวคือประการแรกอิหร่านมีประชากรมากถึง89ล้านคนนะครับนอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังได้รับการศึกษาอย่างดีประการที่2 อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับที่2ของโลกเลยนะครับโดยอิหร่านสามารถผลิตน้ำมันได้ 3.8 แสนบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 4.1% ของกำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลกทีเดียวครับประการต่อมาอิหร่านมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP อยู่ที่ราวๆ 368,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วน 0.4% ของขนาดเศรษฐกิจทั้งโลกนอกจากนี้อิหร่านยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญในตะวันออกกลางก็คือช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางการค้าและการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าอิหร่านยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากนะครับและบทบาทของอิหร่านก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสมดุลทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกซึ่งประเทศหนึ่งที่มีส่วนเอื้ออำนวยให้อิหร่านหวนคืนกลับสู่เวทีโลกได้นั้นก็คือประเทศจีนนั่นเองครับ
ครับคุณวริศจีนได้ช่วยสนับสนุนอิหร่านให้มีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกโดยการให้เข้าร่วมในองค์กรความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้หรือ SCO เมื่อเดือนกันยายนปีนี้การเข้าร่วมกลุ่ม SCO ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่งและต่อมา SCO ก็ได้พัฒนามาเป็นความร่วมมือในด้านความมั่นคงนั้นทำให้อิหร่านพ้นจากข้อครหาเรื่องการสนับสนุนการก่อการร้ายและสลายภาพลักษณ์ว่าเป็นชาติมุสลิมหัวรุนแรงครับ
นอกจากนี้อิหร่านยังได้เข้าร่วมกลุ่ม BRICS Plus ที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เป็นผู้ริเริ่มด้วยนะครับโดยตอนนี้ได้ขยายตัวเป็น BRICS Plus หลังจากมีมติต้อนรับสมาชิกใหม่อีก6ประเทศนั่นคือซาอุดิอาระเบียอียิปต์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาร์เจนตินาเอธิโอเปียและอิหร่านครับที่ประเทศเหล่านี้จะเข้าร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2567หรือปีหน้านี้นะครับการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS คือก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่บนเวทีโลกให้กับอิหร่านหลังจากอิหร่านถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกมาอย่างยาวนานครับในช่วงสงครามระหว่างอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์ผู้นำประเทศกลุ่ม BRICS ได้จัดประชุมพิเศษทางออนไลน์เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาด้วยนะครับ
ครับคุณวลิศจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งที่จีนได้สนับสนุนให้อิหร่านมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก ก็คือจีนได้เป็นตัวแทนในการเจรจาให้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบกันดีนะครับว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าประเทศต่างๆก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นมุสลิมต่างนิกายกันโดยประเทศสำคัญก็คืออิหร่านเป็นมุสลิมนิกายชีอะส่วนซาอุดิอาระเบียและอีกหลายประเทศอาหรับเป็นมุสลิมนิกายซุนนีครับอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียสองชาติผู้นำโลกมุสลิมฝ่ายชีอะและซุนนีแย่งชิงอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางมานานแล้วนะครับซาอุดิอาระเบียกลัวว่าอิหร่านจะขยายขอบเขตการปฏิวัติอิสลามไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคล้มล้างราชวงศ์ต่างๆซึ่งรวมถึงราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียด้วยทั้งสองชาติได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2559และหลังจากนั้นทั้งสองชาติก็ทำสงครามตัวแทนทั้งในเลบานอนอิรักซีเรียเยเมนไปจนถึงอัฟกานิสถานดังนั้นการที่อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกันโดยมีจีนเป็นตัวกลางจึงเป็นบุตรหมายสำคัญในการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมก็จะมีเอกภาพยิ่งขึ้นกลายเป็นขั้วอำนาจใหม่ที่อาจจะทัดทานกับชาติตะวันตกได้ครับ
ครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ระลอกล่าสุดเนี่ยกำลังเป็นบทพิสูจน์สำคัญของเรื่องนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาประเทศต่างๆในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะสนับสนุนปาเลสไตน์เพราะเป็นชาติมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าก็มีท่าทีที่แตกต่างกันในน้ำหนักนะครับเพราะหลายประเทศยังคงความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและก็ยังเป็นพันธมิตรของสหรัฐด้วยแต่ครั้งนี้บรรดาชาติมุสลิมต่างมีจุดยืนร่วมกันคือเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการปิดล้อมกาซาและเปิดทางให้ประชาชนในกาซาได้รับความช่วยเหลือจนนำไปสู่ข้อตกลงการหยุดยิงครับ
สงครามระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ระลอกล่าสุดนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลและประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งด้วยแต่ว่าประชาชนคนไทยต้องได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนคือมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและถูกจับไปเป็นตัวประกันแต่เพราะว่าไทยเรามีมิตรประเทศจึงได้รับความช่วยเหลือโดยคณะเจรจาของคนไทยที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อเจรจากับตัวแทนของกลุ่มฮามาสนั้นก็คือกลุ่มศิษย์เก่าคนไทยที่เคยไปศึกษาที่ประเทศอิหร่านนั่นเองครับถึงแม้ว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะนับถือนิกายซุนนีแตกต่างจากอิหร่านที่นับถือนิกายชีอะนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านนั้นยาวนานกว่า400ปีโดยการที่อิหร่านได้ช่วยเหลือให้ตัวประกันคนไทยถูกปล่อยตัวเป็นลำดับแรกๆก็เป็นประจักษ์พยานของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันนะครับ
ครับท่านผู้ฟังนับจากนี้ไปอิหร่านจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในเวทีระหว่างประเทศทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะเพิ่มความร่วมมือกับอิหร่านในหลายๆเรื่องเช่นการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อิหร่านมีกำลังการผลิตในลำดับต้นๆของโลกทั้งยังมีต้นทุนที่ถูกกว่าซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับนอกจากนี้อิหร่านยังตั้งเป้าว่าจะซื้อข้าวจากประเทศไทยอย่างน้อย 700,000 ตันต่อปีส่วนในด้านเภสัชกรรมอิหร่านก็มีความก้าวหน้ามากนะครับล่าสุดบริษัทยาของอิหร่านได้ประกาศว่าสามารถผลิตยาอัลเทอร์เพลสซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันได้สำเร็จแล้วโดยอิหร่านเป็นผู้ผลิตยาชนิดนี้ได้เป็นรายที่2ของโลกต่อจากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาที่เดิมผูกขาดการผลิตยาสลายลิ่มเลือดในสมองแต่เพียงผู้เดียวครับ
ครับคุณวริศอิหร่านที่เคยถูกโดดเดี่ยวแต่วันนี้ได้กลับมามีความสำคัญต่อโลกมากขึ้นและยิ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตนะครับประเทศไทยเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมาเป็นระยะเวลายาวนานนี่ก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับที่จะพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆกับอิหร่านรวมทั้งชาติต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก